ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тилам შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 12 მარტია დღეს სამშაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო კელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ენერგაძეს მოუსმინეთ.
თელამშვიდობის ახალ ამბებს დავიწყებ საზღვარგარეთის ამბებით, რომში არიან კარდინალები შეკრებილნი, რათა ერთშონ, რომ ის ახალი პაპი კენჭის რა დაიწყება დღეს მოგვიანებით, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ვინ არის ფავორიტი, ვინ შეიძლება რომ გახდეს რომის პაპი, სულ 115 კარდინალი იღებს მონაწილეობას სპეციალურ მესაში დილით, შემდეგ ისინი სისტის კაპელაში შევლენ და დაიწყებენ განშას შუა დღისათვის. სულ დღეში 4-ჯერ მისცემენ ისინი ხმას, ვიდრე 2/3 ერთ კანდიდატზე არ შეთანხმდება. არჩევნები საჭირო გახდა მას შემდეგ, რაც რომის წინა პაპი ბენედიქტე XVI გარდადგა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დააწესა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ეს დაძაბული მზარდი დაძაბულობის ფონზე სანქციები შეეხება ძირითადად ერთ ჩრდილოეთ კორეულ ბანკს და 4 კერძო პირს. და სანქცია მოყვა გაეროს მიერ გასულ კვირას ჩატარებულ კენჭის ღრას, რომელმაც ფხენიანის წინააღმდეგ არსებული სანქციები კიდევ უფრო გაამკაცა მას შემდეგ, რაც პარასკევს ჩრდილოეთ კორეამ ბირთვული გამოცდა ჩაატარა. ფოლკლანდის კუნძულების ხალხმა ხმა მისცა დიდი უპირატესობით დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიად დარჩენას. სულ 2 დღის განმავლობაში ჩატარებულ რეფერენდუმზე ხმა 1517-მა ადამიანმა მისცა, ახლა 1513 იყო მომხრე დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიად დარჩენის. სულ 3 ხმა იყო ამის წინააღმდეგი. რეფერენდუმი მოყვა ზეწოლას არგენტინიდან, რომელიც ასევე აცხადებს პრეტენზიას ამ კონძულებზე. 31 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც არგენტინამ და დიდმა ბრიტანეთმა ომი წამოიწყეს ამ კონძულების გამო. შეხება საქართველოში არსებულ ვითარებას. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია შეუჩერდა. ეს გადაწყვეტილება სპეციალური კომისიის მიერ მიღებული დასკვნის განხილვის შემდეგ საბჭოს წევრებმა ღია კენჭისყრის შედეგად დაამტკიცეს. დაახლოებით 80 გვერდიან დასკვნას საბჭოს წევრები დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად დაახლოებით 8 საათიდან დილამდე განიხილავდნენ. ამის შემდეგ ჩატარდა დახურული თათბირი. საბოლოო გადაწყვეტილება კი კვლავ დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად ღია კენჭისყრაზე მიიღეს. საბჭოს თავმჯდომარე კახი ყურაშვილი აცხადებს აღმოჩენილ საავტორიზაციო დარღვევებთან დაკავშირებით საბჭოს წევრების აზრი ერთგვაროვანი არ ყოფილა. რიგ ჩამონათვალზე დაფიქსირდა ერთობლივი პოზიცია და ისინი არ ჩაითვალა არსები დარღვევებად, ხოლო რიგ საკითხებზე იყო ცალსახა პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილი ჰქონდა უხეშ დარღვევებს. კერძოდ ეს არის აკადემიური პერსონალის შერჩევის და დანიშნვის საკითხი, ის რომ უნივერსიტეტში დანიშნა მხოლოდ მიწვეული პერსონალი და დირექტორის გადაწყვეტილებით გაბატონდა პერსონალის შერჩევის საკონკურსო გადაწყვეტილებები. სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის მართვის საგანგებოდ შექმნილ მართველი საბჭო ჩაიბარებს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგეენკომ მოშიმშილე ექიმების საკითხთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ განუცხადა ჟურნალისტებს. მან თქვა, რომ ხანგრძლივი ანალიზის შედეგად გადაწყდა, რომ სამსახურის მართვას მართველი საბჭო ჩაიბარებს, რომლის შემადგენლობაშიც ჯანდაცვის სამინისტროს და მერიის წარმომადგენლები შევლენ. მინისტრი ამბობს, სანამ სამართლებრივი გადაწყვეტილება არ იქნება ცნობილი, ეს ოპტიმალური გადაწყვეტილებაა. თუმცა სასწრაფო სამედიცინო ცენტრიდან გათავისუფლებული ექიმები შემშილობის შეწყვეტას არ აპირებენ. ამის შესახებ განაცხადეს მათ გუშინ მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. ისინი ამბობენ, შეხვედრაზე გამოჩნდა, რომ ცენტრის ადმინისტრაციას არგუმენტები არ ჰქონდა თანამშრომლების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და ეს იყო მხოლოდ უაზრო და აბსურდული განმარტებები. ეს შემშილო ექიმების ფრაზა იყო.
Nikon Ergadzem Gagatsnat, ახალი ამბები 9 საათი და 5 წუთი ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით აჭარიდან. ეკომიგრანტებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მორიგი საპროტესტო აქცია გამართა ხელვაჩაურში. ყოფილი 53-ე სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე თვითნებურად შესახლებული ადამიანების საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილების მოთხოვნით ამჯერად ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართავენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე. დილო მშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
Я მშვიდობის ნინომ, მედი ახლა გწოდებული ოცნების ქალაქში, რომელიც ყოფილი 53-ე სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე გაშენდა, ამჟამად 100 მეტი ფიცრული სახლი დგას, სახლებში ეკომიგრანტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, სოციალურად დაუცველები და მარტოხელები წინა წლის გასული წლის ოქტომბრის თვეში თვითნებურად შესახვდნენ, იმ მიზეზით, რომ მათ სასესვლელი არ სადავთ ისინი აღნიშნული ტერიტორიის დაკანონებას, აქვე არსებული სამხედრო შენობების მათთვის საკუთრებაში გადაცემას ან სხვა ალტერნატიული ფართის დაკმაყოფილებას მოითხოვენ.
არაფერი შემოსავალი არ გვაქვს მიჭის ამ ხალხს და მინდა რაღაცა ყურადღება მოგვაქციონ, ან ბინა იქნება, ან დახმარება იქნება და რაღაცა უპატრონოდ არ დავჭეთ ეს ხალხი, ამდენ ცვალება გვაქვს გატანილი.
ჩვენ 4-5 თვე შემოვედით აქ და ვართ ეს სიშუმეში ჯერჯერობით, არაფერი რამე არ ისმის, ვის რა ყავს, ვი როგორ ხობს, ეს ჩვენი საქმე არ არის, მთავრობამ თვითონ გადაამოწმოს ვის ეკუთვნის და ვის არა. სოციალურად დაუცველი ვართ, ვარ მრავალშვილიანი, მაქვს კრედიტის დავალიანება, ყველას თითქმის მეასე მგონია გადაუხდელობის გამო დავჭით ღია ცისქვეშ.
მოსახლეობა ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთი აქცია გამართა, თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, მთავრობა მათ მხოლოდ საკითხის შესწავლას პირდებოდა. სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე დასახლებული ერთ-ერთი ეკომიგრანტი ნანული ბერიტი ამბობს, რომ ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროში მათ ტერიტორიის აუქციონის წესით შესყიდვას ურჩიეს.
ვიყავი ეკონომიკის სამინისტროში, მითხრეს რომ მიპასუხეს რომ ისაო აუქციონში გავიტანთო, მიწასო აუქციონშიო და მიიღეთ მონაწილეობა. მე რომ აუქციონში გაიტანებდნენ და დაკანონება ყოფილიყო, მე მაგის საშუალება მქონდა და ვიყიდიდი მიწას და დავრჩებოდი კერძო.
ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორია აჭარის მთავრობის საკუთრებაა, რეგიონის ფინანსური უწყება ოფიციალურ კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ აკეთებს, თუმცა სამინისტროში ამბობენ, რომ უკანონო შესახლებულებს ტერიტორიის დატოვება მალე მოუწევთ. კანონის დაცვის მომხრეა ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ალსანდი უბერიძეც.
ჩემი პოზიცია არის კანონი და სამართლიანობა მოგეხსენებით. კანონი უნდა შესრულდეს და უნდა შესრულდეს სამართლიანად. მე არ ჩაუღმავდები ამ თემასთან მაქვს მხოლოდ ირიგი შეხება, იმიტომ რომ მთავრობაში არსებობს სპეციალური კომისია, მთავრობა კარგად მუშაობს ამ საკითხზე.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით მოსახლეობას ტერიტორიის დაცვისათვის ვადა 1 აპრილამდე აქვს, რის შესახებაც ისინი ინფორმირებულები არიან.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. განვაგრძობთ გადაცემას, 9 საათი და 8 წუთია ახლა და ჩვენი თემების ანონსს გთავაზობთ. სულ ცოტა ხანში გვექნება ჩართვა სამეგრელოდან. დევნილთა საინიციატივო ჯგუფი კავკაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის გადადგომას ითხოვს. აქციები იქნება პერმანენტულიო. დევნილთა პრობლემებზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. გასულ კვირაში საქართველოს ტოლთა და განსახლების სამინისტრომ დევნილთა განსახლების კრიტერიუმების პრეზენტაცია გამართა. ჩვენი სტუმარი კი დღეს იქნება ლელა გულედანი, დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი, როგორ უყურებს ეს ორგანიზაცია ახალ კრიტერიუმებს. ვილაპარაკებთ ექიმების გაფიცვის აქციაზე. ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, რომ გაფიცვა გრძელდება. აქცია გრძელდება, შემშილობის აქცია. გუშინ შეხვედრა გამართა არაერთი ექიმების საკითხზე და დეტალურად სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში. და ერთი ამბავი უცხოეთიდან ევროპაში ხშირდება მაგნიცკის საქმეზე სანქციების შემოღებისკენ მოწოდებები. ხასათი და 9 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით ზუგდიდიდან. იგდენულთა ერთი ჯგუფი აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის გადადგომას ითხოვს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილო მშვიდობის, თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო, აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელოს ემოსვანთის წარმომადგენლობის ოფისთან დევნილ და საინიციატივო ჯგუფმა გამავრცელებელი აქცია გამართა. საინიციატივო ჯგუფი აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წევრების სრულ გადაყენებას ითხოვს და მათ შორის მთავრობის თავმჯდომარის გია ბარამიას გადაყენებას. დევნილ და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი თეონე ქარდავა ამბობს, რომ თუ არ გადადგება ლეგიტიმური მთავრობის სრული შემადგენლობა, ზუგდიდში საპროტესტო აქციებს გამართავენ და შიმშილობის დაწყებასაც აპირებენ. ჩვენ შეგვიძლია მოვიწმინოთ დემნოლ და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის თეონა ქარდავას კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით.
დემნილები უნდობლობას უცხადებენ მთლიანად სამეგრელოს რეგიონში განთავსებულ სტრუქტურას, რომელიც არ რეაგირებს არც ერთ პრობლემაზე, რაც დემნილებს უკავშირდებათ. დღეს არის გამართლებელი ბრიფინგი, რომ მოეწყობა აქციები, რომ მანიფესტაციებს მიუმართავთ, მოეწყობა შიმშილობა, დაიდგნება დემნილთა კარავი, სანამ ესენი არ წავლენ. ჩვენ არ ვითხოვთ ერთი და ორი პიროვნების შეცვლას, რომლებიც ამყვან ადგილებზე, არა, პირიქით მთლიანად უნდა მოხდეს ამათი მოხსნა. ჩვენ მთლიანად უცხადებთ ამათ უნდობლობას.
დემნილთა საინიციატივო ჯგუფის განცხადებებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ზუგდიდის წარმომადგენლობაში გამოეხმაურნენ, როგორც უწყების წარმომადგენელი მორიშ ერთ-ერთი წარმომადგენელი მორიშ ოგირაძე ამბობს, მთავრობის წარმომადგენლობა შეძლებს და გვარად ცდილობს დახმარება გაუწიოს დემნილებს, მათ ბრალდებებს კი აბსურდს უწოდებს.
აი დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, რაც აქ მოხდა და რაც ხდება ამჟამად, ეს არის დაუგებრობა სრულიად, იმიტომ რომ ესენი საუბრობენ დემნილების სახელით, მაშინ როდესაც აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობა შეძლებს დაგვარად ცდილობს ყველა დემნილს მოეფეროს, მათი პრობლემა მიიტანოს გუთან ახლა და შეძლებს დაგვარად დაეხმაროთ მათ ამ პრობლემის გადაჭრაში. მიუხედავად ამისა, მოდიან და სრულიად ცრუ და სრულიად დაუსაბრძელებელ ბრალდებას ვიყენებ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ დემნილების გვერდით არ ვდგება. და ესენი საუბრობენ იმ ხალხის სახელით, რომლებიც არიან დემნილები, ამდენი ხანია გაჭირვებაში ცხოვრობენ და მიუხედავად ყველაფრისა, ცდილობენ სხვისი გაჭირვება თვითონ მოირგონ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ხვალდა ზეკ და სკამებზე მოჯდნენ, რაც ძალიან ცუდია.
შევახსენებ ასევე, რომ დაახლოებით ერთი კვირის წინ სამეგრელოს ამოსვანეთის აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა ოუთარ გოგოხიამ შეცვალა. დემნილები კი თავის მხრივ ამბობენ, რომ თუ დემნილი მთავრობის თანამდებობის პირები არ დატოვებენ შესაბამის თანამდებობას, ისინი ზუგდიდში წარმომადგენლობის ოფისთან უკვე კარავს გაშლიან. ნინო
თეაშონია იყო რადიო ათინათის კორესპონდენტი, სატელეფონო ხაზზე განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნიკო ნერგაძე ახლა მიკროფონთან.
დიო მშვიდობის, კიდევ ერთხელ გეტყვით, დღესთვის არის დაგეგმილი საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი თამაზ შოშიაშვილი ჟურნალისტებს დაელაპარაკება და იტყვის საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან საკრებულოს წევრებზე ზეწოლის ფაქტების შესახებ. საქართველოს დღეს რამდენიმე დელეგაცია ჩამოდის, ერთი ბრაზილიიდან ჩამოდის მაღალი დონის დელეგაცია, ბრაზილიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის ხელმძღვანელობით, ასევე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მთავარი მრჩეველი ჩამოდის საქართველოში. დღეს ამერიკის ელჩი საქართველოსში რიჩარდ ნოლანი და ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დამხმარე და ადაპტირებული მობილური საშუალებების პრეზენტაციას გაეცნობიან. ასევე რიჩარდ ნოლანი ელჩი დღეს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობასთან დაკავშირებულ მრგვალ მაგიდასაც დაესწრება, საინტერესო მრგვალი მაგიდა ჩანს. დღეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი მოსკოვში ჩავა ორი დღით, პუტინს შეხვდება ის. გაგრძელდება სასწრაფოდან გათავისუფლებული ექიმების შიმშილობის აქცია და სასწრაფო დახმარებაზე რახამსაც ქუთაისშიც პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ჩაატარებს ბრიფინგს და ილაპარაკებს საბიუჯეტო სახსრებით გარემონტებულ და შემდეგ გაყიდულ სასწრაფო დახმარების შენობაზე.
დიდი მადლობა, ის იყო ნიკო ნერგაძე, მან გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც ნიკომ გითხრათ უკვე არაერთხელ, სასწრაფო დახმარების ექიმების ერთი ჯგუფი შიმშილობის აქციას აგრძელებს, მიუხედავად იმ შეხვედრებისა, რომელიც გუშინ გაიმართა. გუშინდლამდე თბილისის მერია და ჯანდაცვის სამინისტრო ექიმების გათავისუფლებას არეწინააღმდეგებოდნენ. რამდენიმე ექიმის გათავისუფლებასაც აპროტესტებენ. სწორედ აპროტესტებს ის ჯგუფი, რომელიც ახლა შიმშილობს. უკვე მე-6 დღეა. სასტრაფოს თემაზე გუშინ გაიმართა შეხვედრა არაერთი, მათ შორის ერთი ჯანდაცვის სამინისტროში და გადაწყდა, რომ სასტრაფო სამედიცინო ცენტრის მართვას საგანგებოდ შექმნილი მართველი საბჭო ჩაიბარებს. რაც შეხება ექიმების მთავარ მოთხოვნებს, გამოიყოს მორიგეობისას დასვენებისთვის საჭირო გონივრული დრო, გაიზარდოს სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟების რაოდენობა და სამსახურში აღადგინონ ცოტახნის წინ დათხოვილი 5 ექიმი. გუშინდელ ამბებზე აქციაზე მოგითხრობთ ახლა ნინო ხარაძე.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სეზონში მოშიმშილე 4 ექიმის მხარდასაჭერად დალი სილაგაძე 4 თვის ბავშვთან ერთად მივიდა.
შეუერთდი, იმიტომ რომ გამიგე ტელევიზორი ციცითა, ფანტაშია და თავისუფლესო სამსახურიდან და ეს პატარა ბავშვი რომ ხედავ ახლა 3 თვის წინ გადაარჩინა ციცემ. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ყავდა 20 დღის იყო მაშინ. მაგრამ რო გააკეთა მაგას ყველა ვერ გააკეთეს ალბათ ექიმი არ ვიცი, არის ნამდვილი პროფესიონალი და ასეთი. კადრები არ უნდა განთავისუფლდეს მე მგონი.
ციციკაშია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამ სხვა ექიმთან ერთად 7 მარტს გაათავისუფლეს სამსახურიდან. სამსახურის უფროს მანკახა ჩიხრაძემ თანამშრომელთა დათხოვნის მიზეზად ერთ შემთხვევაში ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა დაასახელა. გარდა ამისა, მიზეზად ის ახსახელებდა ექიმების მორიგეობაზე გამოუცხადებლობას და მათი მხრიდან გაფიცვის ორგანიზების მცდელობას. ექიმებმა შიმშილობა გათავისუფლების დღიდან გამოაცხადეს. მათ მოგვიანებით კიდევ ერთი ექიმი შეუერთდა. მოშიმშილე ექიმები დარწმუნებულები არიან, რომ კახა ჩიხრაძემ ისინი მისი მისამართით გამოთქმული კრიტიკის გამო გაათავისუფლა. აქციაზე მისული ექიმები აბსოლუტურად იზიარებდნენ იმ მოთხოვნებს, რომელსაც მოშიმშილეები აყენებენ. მათ შორის ეს არის 24 საათიანი მორიგეობისას დასვენების დროის გამოყოფა, ასევე სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟების დამატება. ექიმების თქმით, დღეს არსებული 80-მდე ეკიპაჟი 1800-მდე გამოძახებას ვერ აუდის.
სასწრაფო უნდა მივიდეს პაციენტი 11, 12, 15 წუთის ბანძეზე და 2-3 საათის შემდეგ რომ მოდის, მეგონი სასწრაფო აღარ არის. მიზეზი არის, რომ ძალიან ბევრი რაოდენობებია გამოძახების და ბრიგადების რაოდენობა არის შედარებით ამ ნაკლები. ან არასწორი მენეჯმენტი. ყოველ შემთხვევაში აი ეს არის ზედაც. ნაწილი პაციენტი უზ გადამისამართეს პოლიკლინის ექიმებთან, რაღაც უნდა ახსნა ჩაუტარდეს ამ პაციენტებს რაღაც, რომ და უნდა გავიდეს იმენ აი პირველ რიგში უნდა გავიდეს აი ესეთ გადაუდებელ მისამართებზე.
სასტრაფოს ექიმის რუსუდან გოგიჩაიშვილის ამოსაზრებას იზიარებს სასტრაფოს უფროსი ექიმი ხათუნა ხაზარაძე. მისი თქმით, კონტროლის სამსახური, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ შეიქმნა, ექიმებს საპირფარეშოში ყოფნის წუთებსაც კი უკონტროლებს.
შეუძლებელია ხუთი მისამართი შეასრულო და ფილაჟი არ შეხვიდე ერთხელ და როგორ მისამართებზე მოვითხოვოთ შესვლა ტუალეტში? ეს ეთიკურად გამართლებულია?
სასტრაფოს სამედიცინო დახმარების ექიმები მართვის სისტემის შეცვლასაც მოითხოვენ. ექიმები პაციენტთა პროფილურ კლინიკებში ჰოსპიტალიზაციას ემხრობიან მაშინ, როცა სამსახურის უფროსის კახა ჩიხრაძის მითითებით პაციენტები კონკრეტული კლინიკების ეგრეთ წოდებულ ემერჯენსებში მიყავთ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენიმე დღის წინ კახა ჩიხრაძემ განმარტა, რომ ემერჯენსები აქვთ მრავალ პროფილურ კლინიკებს, სადაც პაციენტთა დიაგნოსტირება და მკურნალობა იოლია, ანუ პაციენტთა შემდგომი გადაადგილება საჭირო აღარ არის. თუმცა ექიმები სხვა პრაქტიკის შესახებ საუბრობენ. მოშიმშილე ექიმების მხარდამჭერ აქციაზე მისული რეფერალური კლინიკის დირექტორი ჯუმბერ ბოლღაშვილი ამბობდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მის კლინიკაში ყველა განყოფილებაა, მათ შორის გადაუდებელი დახმარების, ვერაფრით მოხერხდა იმ პირობის შესრულება, რომ სასტრაფო დახმარების 8 ბრიგადა რეფერალურ კლინიკაში მიიყვანდა პაციენტებს. ჯუმბერ ბოლღაშვილის სიტყვებით, კლინიკა უკვე ფინანსური პრობლემების წინაშე დგას, რადგან პაციენტთა სიმცირეს უჩივის. ჯუმბერ ბოლღაშვილს სასტრაფო დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელობის მენეჯმენტი არ ესმის.
სადღაც რამოდენიმე კლინიკაში და რატომღაც ის კლინიკა ხდება სასტრაფოს ნაცვლად გამანაწილებელი პაციენტების შემდგომ, იმიტომ რომ მე მინახია გავჭერებულა ზოგიერთი ემერჯენსის წინ რიგით გასასტრაფო დახმარების მანქანების და რამოდენ საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება იმ პაციენტების თქვათ იმ ემერჯენსში შეყვანა, სორტირება და მერე დახმარების გაწევა. ეს უკვე თვითონ არანორმალურია. სასტრაფო დახმარება თვითონ არის როგორც წამყვანი, მომყვანი და გამანაწილებელი. თავის ფუნქცია რატომღაც გადააბარეს რომელიღაც კლინიკებს. ამის შედეგად გვიანდება პაციენტის მიყვანა.
აქ ვთქვათ, რომ თუ თავიდან ხელისუფლება ექიმების სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება სასტრაფო სამედიცინო დახმარების უფროს კახა ჩიხრაძეს არ უწუნებდა, მოულოდნელად ვითარება შეიცვალა. ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივით შეხვედრაც გაიმართა, რომელსაც მერი სოციალური დახმარების სამსახურის უფროს მამუკა ქაძარავასთან ერთად პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წარმომადგენლები და სასტრაფო დახმარების სამსახურის უფროსი კახა ჩიხრაძეც ესწრებოდა. სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრის შემდეგ 6-პუნქტიანი გეგმა გაიწერა, რომელსაც ექიმებს შესთავაზებენ ვითარების დასარეგულირებლად.
გამოძახებები 1200-დან 1700-მდე გაიზარდა, მაგრამ არ გაზრდილა დაგვიანება. ეს არის კონტროლის სამსახურის და ხარისხის მართვის გაუმჯობესება. ისინი ამ სამსახურების გაუქმებას მოითხოვენ. იმის გამო, რომ შეიძლება ექიმს უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს და ასე შემდეგ. და ამაზე აპელირებენ ექიმებთან. ეს არ შეიძლება. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი და სტრატეგიული სამსახური, ძალზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისათვის, ჩვენი მოსახლეობისათვის. ამიტომ კონტროლი და ხარისხი ყოველთვის იქნება პრიორიტეტული, როგორც ამინისტროსის, ისე ქალაქის მერიისათვის.
განაცხადა თბილისის მერის სოციალური სამსახურის უფროსმა მამუკა ქაცარავა. თავად სასწრაფო დახმარების სამსახურის უფროსი კახა ჩიხრაძე კი მოშიმშილეთა საკითხის სასამართლოს გზით გადაწყვეტის მომხრეა. გვიან საღამოს უნდა გამართოს შეხვედრა მხარეებს შორის, რომელზეც მოსაგვარებელი საკითხები დაისმება.
საკითხი სასამართლოს გზით გადაჭრისკენ მოუწოდებს ჯანდაცვის მინისტრის აქციის მონაწილეებს. აქცია გრძელდება შიმშილობის. გუშინკი ჯანდაცვის მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ შეიქმნას საგანგებო მართველი საბჭო, რომელიც სასწრაფო სამედიცინო ცენტრს დროებით ჩაიბარებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ ნინო ხარაძემ მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკის თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ერთ წელზე ცოტა მეტია, რაც საქართველოში დეფლაციური პროცესი გრძელდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2013 წლის თებერვალში წლიურმა ინფლაციამ -2.1% შეადგინა. ეს ნიშნავს, რომ წინა წლის თებერვალთან შედარებით სამომხმარებლო პროდუქციის ფასები 2% შემცირდა. მოსახლეობის ნაწილისთვის ეს შეუმჩნეველია. ექსპერტები ამ პროცესის თაობაზე სხვადასხვა მოსაზრებას გამოთქვამენ. კახა მჭედლიძე დეტალებით.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით თებერვალში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციამ 0.3% შეადგინა, რაც ერთი თვის მანძილზე უმნიშვნელო დეფლაციაზე მიუთითებს. სხვადასხვა შეფასებით შეიძლება სწორედ და ამგვარი საშუალო გაანგარიშებით დამდგარი ცირეოდენი გაიაფება შეუმჩნეველი იყოს მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილისთვის.
იცით რა, მართალი გითხრათ, დიდათ ვერ ვატყობინა, ეხა შევიძინე ნიკორაში, სადაც არ არის ფასები შეცვლილი.
ჯერჯერობით ცვლილებას ვერ ვატყობინა და რა ვიცი, აწირა იქნება, ნახოთ. ერთ-ერთი პურს შეეტყო, 10 კეთილს გაიაბდა და
რა, ზოგი გაიზარდა, ზოგი შემცირებული პრინციპში მეაფერა ნახე.
გაზი შემცირდა, შუქის გადასახადი შემცირდა.
მე მგონი ისე დარჩა. ისე დარჩა, რაც იყო. ნუ რაღაცა მოემა და დააკლო და ოჩიტოქში ერთეგივა.
სტატისტიკის სამსახურის კვლევის თანახმად ძირითადი, მაგრამ მცირედი გაიაფება შეეხება სურსაც, უალკოჰოლო სასმელებს, ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს. ასევე ფასები ოდნავ შემცირდა სასტუმრო რესტორნებში, ტრანსპორტზე, ავეჯზე და ელექტროენერგიაზე. სწორედ ამან გადაწონა ალკოჰოლური სასმელების ქვეჯგუფი, ერთადერთი პუნქტი, რომელიც ოდნავ გაძვირდა. ფასების კლების ტენდენციას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მისი მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად ასახელებს, რომელიც საქმიანობას სულ რაღაც 4 თვის წინ შეუდგა. დეფლაცია კი ჯერ კიდევ მისი მთავრობის მოსვლამდე გაცილებით ადრე, 1 წლის წინ დაიწყო. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიძის განცხადებით, ქვეყანაში არსებული დეფლაცია რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა.
ძირითადი მიზეზები გამომწვევი მაინც რაც არის, დავიწყოთ იქიდან, რომ შარშემთელი წელი იყო დეფლაციური. გარდა ამისა, წლის ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი იმპორტი სამომხმარებლო საქონლის, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქტიურად მიწოდება გაიზარდა. ანუ ბუნებრივია მიწოდების გაზრდამ გამოიწვია დეფლაცია.
დეფლაციურ პროცესს დადებითად აფასებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. მისი განცხადებით, თუ მონეტარული წესრიგის პირობებში ხდება ფასების შემცირება, ეს ნორმალურია.
როდესაც ლაპარაკობენ დეფლაციას, ისინი მიხმობენ ფასების ვარდნას, არა დეფლაციას. დეფლაციას მე უწოდებ პროცესს, როდესაც ფულის ბეჭდვის მაგივრად ფული ამოდის იმ მოქცევიდან. ეს პროცესი ორიენტაცია გვაქვს სტაბილური ფულის მასის ისეზე, რომელსაც არის მოთხოვნა. ამიტომ მონეტარული თვალსაზრისით და ყველაფერი მოწესრიგებულია და ფასები თუ იკლებენ, ნორმალურ საზოგადოებაში ფასები რა თქმა უნდა უნდა იკლებდეს, იმიტომ რომ პროგრესია ვაჭრობა თავისუფალია და რეალურად ბუნებრივი პროცესია, ფასებმა უნდა დაიკლოს. არა ჯანსაღ ისა, როდესაც თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა და თანამედროვე ტექნოლოგიები და ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა რაღაც რა წარმოვიდეს და ფასები იზრდება, ეს არის არანორმალური სიტუაცია. ფასები რო იკლებს, ეს არის ნორმალური სიტუაცია.
პაატა შეშელიძისგან განსხვავებით, ეკონომიკის ექსპერტების მეორე ნაწილი ხანგრძლივ დეფლაციას, ისევე როგორც მაღალ ინფლაციას, უარყოფითად აფასებს, რადგან ის უარყოფით გავლენას ახდენს ეკონომიკის ზრდაზე. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ამჟამად ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის ადრე ეკონომიკის ექსპერტის შოთა მურღულიას კომენტარი.
არც დეფლაცია არ არის კარგი მოვლენა. შეიძლება ინფლაცია თუ ინფლაცია ცუდი მოვლენა, ესე იგი დეფლაცია კარგი მოვლენა ყოფილა. დეფლაცია ძირითადად თუ ეს გაგრძელდა, ეკონომიკურ უკუსლას ნიშნავს და არა ინფლაციას.
შოთა მურგულიამ ეს განცხადება გასული წლის პირველი ნახევრის ბოლოს გააკეთა, მაშინ როდესაც დეფლაციური პროცესი რამდენიმე თვის დაწყებული იყო. ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძეც.
დეფლაცია ეკონომიკისთვის ისეთივე ცუდი არის, თავისი გავლენის და ზიანით, როგორც არის მაღალი ინფლაცია, იმიტომ რომ აქ არის ორი მხარე, ხო, ეკონომიკაში არ არის თქვა მარტო მომხმარებელი, ეკონომიკაში არის წარმოებელი. და როცა მუდმივი ფასების კლება მიმდინარეობს, ძალიან რთული არის პირველ რიგში წარმოებისთვის რომ მოდიფიკაცია გააკეთოს ფასების კლებაზე და დაგეგმოს წარმოება და გარდა ამისა, თვითონ ფინანსური სექტორისთვისაც ძალიან რთულია.
საზაჭელიძის უწყების მონაცემების თანახმად, რომელიც 2013 წლის იანვარს ასახავს, ეკონომიკის ზრდა 2%-ზე ოდნავ მაღალია, ხოლო ქვეყნის მთავრობის მიერ დაგეგმილი ზრდის მაჩვენებლების მიხედვით ის ამ ციფრზე სამჯერ მეტი უნდა იყოს. ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყნებში ეკონომიკის სწრაფი ზრდისთვის საჭიროა ზომიერი ინფლაცია, დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში.
კახამ ჭედლიძე გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში საერთაშორისო თემით. ევროპაში სულ უფრო ხშირდება მოწოდებები მაგნიცკის საქმეზე სანქციების შემოღებისკენ. სალომე ასათიანი ამ პროცესის დეტალებზე.
სერგეი მაგნიცკის საქმის გარშემო პოლიტიკური ბრძოლა ევროპაში ინაცვლებს. შეერთებულ შტატებში ამ საქმის ირგვლივ ლობისტები თითქმის 3 წლის განმავლობაში აწარმოებდნენ კამპანიას. ბოლოს 2012 წლის მიწურულს შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი, რომელიც სანქციებს უწესებს მაგნიცკის დევნასთან და სიკვდილთან დაკავშირებულ პირებს. სერგეი მაგნიცკი მოსკოველი ადვოკატი იყო, რომელმაც რუსი ოფიციალური პირები კორუფციაში დაადანაშაულა, რასაც მისი დაკავება და მოგვიანებით ციხეში გარდაცვალება მოხდა. მაგნიცკის საქმე რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის ერთგვარ სიმბოლოდ არის ქცეული. შეერთებულ შტატებში შემოღებული კანონი ითვალისწინებს ანგარიშების გაყინვას და ვიზების გაცემის აკრძალვას რუსეთის ოფიციალურ პირებზე, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევენ. შეერთებულ შტატებთან ერთად ევროკავშირიც მსჯელობს მსგავსი კანონის შემოღებაზე და ბოლო ხანებში ეს მსჯელობა საგრძნობლად გახშირდა. ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორია ევროპის პარლამენტის ესტონელი წევრი კრისტინა ოიულანდი.
Russians consider themselves really like a part of Europe, Europeans.
რუსები საკუთარ თავს ევროპის ნაწილად, ევროპელებად მიიჩნევენ. ამდენად მნიშვნელოვანია ევროპამ რეაგირება მოახდინოს არა მხოლოდ მაგნიცკის საქმეზე, არამედ უფრო ფართო მნიშვნელობით. რეაგირება უნდა მოხდეს ამ კორუფციულ შავფულს, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში შემოდის.
Black money what is flying into the EU countries.
ანგარიშების გაყინვის და ვიზების არგაცემის შესახებ კანონის ევროპის მიერ შემოღება რუს ოფიციალურ პირებს შეერთებული შტატების მიერ შემოშავებულ კანონზე ბევრად უფრო მეტად დააზარალებს. როგორც ოიულანდიც ამბობს, რუსეთის ოფიციალურ პირებს უყვართ ევროპის ქვეყნებში შვებულებების გატარება, საყიდლებზე სიარული და შვილების სასწავლებლად გაგზავნა. ამასთან ისინი ევროპის ბანკებშიც უფრო ხშირად ინახავენ ფულს. სერგეი მაგნიცკი 2008 წელს დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც რუსეთის სამინისტროებში მომუშავე ოფიციალურ პირებს ბრალი დასდო კომპლექსური სქემის შემუშავებაში, რომელმაც მათ სახელმწიფო რეზერვებიდან 230 მილიონი დოლარის მოპარვის საშუალება მისცა. გარდაცვალებამდე ციხეში მაგნიცკის სემდნენ და სამედიცინო დახმარებაზე უარს უცხადებდნენ. მაგნიცკის მიერ კორუფციაში დადანაშაულებული რამდენიმე პირი მას შემდეგ დააწინაურეს კიდეც. რუსეთმა თავის მხრივ მაგნიცკის გადასახადებისთვის თავის არიდებაში დასდო ბრალი და მას სიკვდილის შემდეგ ასამართლებს. სასამართლო პროცესი ორშაბათს 11 მარტს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა 22 მარტისთვის გადაიდო. ოილანდის მიერ შემოშავებული ინიციატივა ითვალისწინებს მთელი ევროკავშირის მასშტაბით ვიზების გაცემის აკრძალვას და ანგარიშების გაყინვას კონკრეტული ოფიციალური პირებისთვის. ეს ინიციატივა არასავალდებულო სახით დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ევროპის პარლამენტმა, თუმცა უშუალოდ სანქციების ასამოქმედებლად მათ თაობაზე ბლოკის 27-ვე წევრი უნდა შეთანხმდეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ჯერჯერობით ამ საკითხზე არ უმშელიათ. არაფერი უთქვამს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ეშტონსაც. პარლამენტარები ზეწოლას განაგრძობენ. მათი თქმით, ევროპა ვალდებულია დადგეს მორალურ პოზიციაზე რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევასთან და კანონის უზენაესობის უგულებელყოფასთან მიმართებით. სანქციების მომხრეები იმ გარემოებაზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ გამოძიების თანახმად მაგნიცკის მიერ გამოაშკარავებული მილიონობით დოლარი, რომელიც გავრცელებული ვარაუდით რუსეთის სახელმწიფო ხაზინიდან იყო მოპარული, გადანაწილებულია ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, შვეიცარიაში, მოლდავეთში და ევროპის სხვა სახელმწიფოებში გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე. რუსეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმა სერგეი იგნატიევმა ამ თანამდებობაზე ყოფნის ბოლოს თებერვალში განაცხადა 2012 წლის განმავლობაში რუსეთიდან საეჭვო ტრანსაქციების გზით 59 მილიარდი დოლარი გავიდაო. თუმცა ასეთი სანქციების შემოღების ინიციატივას წინააღმდეგობაც ხვდება ევროპაში, რომელიც მოხმარებული გაზის 1/3 მოსკოვიდან იღებს და რომელმაც 2011 წელს რუსეთიდან რეკორდული მოცულობის 198 მილიარდი ევროს ღირებულების საქონლის იმპორტი მოახდინა. ბევრი შიშობს, რომ რუსეთი ამ ეკონომიკურ კავშირებს გამოიყენებს ბერკეტად ევროპულ სანქციებზე საპასუხო ზეწოლის განხორციელებისთვის. სანქციების შეერთებულ შტატებში შემოღებას რუსეთმა იმით უპასუხა, რომ ამერიკელებს რუსეთიდან ბავშვების შვილად აყვანა აუკრძალა. შარშან დამტკიცებულ რეზოლუციამდე ევროპარლამენტმა 2010 წელს კიდევ ერთი მსგავსი ინიციატივა მიიღო, სადაც ასევე იყო გამოთქმული მოწოდება მაგნიცკის საქმის საპასუხო სანქციების შემოღების თაობაზე, თუმცა იმ რეზოლუციას შედეგი არ მოჰყოლია. ბრიუსელში ევროკავშირის სტრუქტურებში მომუშავე ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ესტონი თვალსადევნებს პარლამენტის ქმედებებს და სანქციების შემოღება კვლავაც განიხილება. თუმცა თან დასინა, რომ ამ სანქციებს ევროკავშირი უკიდურეს ზომად მიიჩნევს.
Salome Asatians usmendit tken laparakops radio tavisupleba 10-ის ნახევარი ახლა და გადაცემას ახალი ამბებით განმოგზავნოთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭომ აგრარულ უნივერსიტეტს შეუჩერა ავტორიზაცია. ეს გადაწყვეტილება ღიაკენშის წრის შედეგად დაამტკიცეს. გამთენისას 5 საათზე მიიღეს, ჯერ გაეცნენ დაახლოებით 80 გვერდიან დასკვნას და ინტერესებულ პირებთან ერთად, მხარეებთან ერთად საბჭოს წევრები განიხილავდნენ 8 საათიდან მომდინარე 5 საათამდე. ამის შემდეგ ჩატარდა დახურული თათბილი და საბოლოო გადაწყვეტილება ღიაკენჭის წრაზე იქნა მიღებული. საბჭოს თავმჯდომარე კახი ყურაშვილმა განაცხადა, რომ საავტორიზაციო დარღვევებთან დაკავშირებით საბჭოს წევრების აზრი ერთგვაროვანი არ ყოფილა. რიგ ჩამონათვალზე დაფიქსირდა ერთობლივი პოზიცია, ისინი არ ჩაითვალა არსები დარღვევებად, რიგ საკითხებზე იყო ცალსახა პოზიცია, რომ ადგილი ჰქონდა უხეში დარღვევებსო. ძირითადი დარღვევებს შორის იყო აკადემიური პერსონალის შერჩევის და დანიშნვის საკითხი, კერძოდ ის, რომ უნივერსიტეტში დაინიშნა მხოლოდ მიწვეული პერსონალი და დირექტორის გადაწყვეტილებით გაბათილდა პერსონალის შერჩევის საკონკურსო გადაწყვეტილები. ასევე დარღვევად ჩაითვალეს, რომ სავალდებულო ლიტერატურა არ იყო ის, ასევე რომ განათლების აღიარების წესთან დაკავშირებით არსებული დარღვევები იყო, ანუ ლაბარაკია სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის, შეჩერების და შეცვლის საკითხებზე. ასევე ის, რომ უნივერსიტეტის ვებსაიტზე სასწავლო პროგრამების შესახებ სავალდებულო ინფორმაციასთან დაკავშირებით პრობლემები ყოფილა. სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის მართვას საგანგებოდ შექმნილი მართველთა საბჭო ჩაიბარებსო, განაცხადა გუშინ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკო მოშიმშილი ექიმების საკითხთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ. ჟურნალისტებს უთხრა მანეს და თქვა, რომ ხანგრძლივი ანალიზის შედეგად გადაწყდა, რომ სამსახურის მართვას მართველი საბჭო ჩაიბარებს. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ეს ოპტიმალური გამოსავალია. ამავე დროს სასწრაფო სამედიცინო ცენტრიდან გათავისუფლებული ექიმები შიმშილობის შეწყვეტას არაპირებენ. მათ თქვეს, რომ ამ შეხვედრაზე გამოჩნდა, რომ ცენტრის ადმინისტრაციის არგუმენტები არ ჰქონდა ჩვენ განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. ციღნაღის რაიონის სოფელ ჯუგანში თავსდაესხმენ 36 წლის მამუკა აბულაშვილს, რომელიც პარლამენტარ ლევან ბეჟაშვილის მსხვოლია. ინტერპრეს ნიუსი უწყება, რომ მას 7 ადამიანი დაესხა თავს და მსცემეს. ისინი აგინებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ლევან ბეჟაშვილი საკუთარი მანქანით დაყავდა წინასაარჩევნო პერიოდში შეხვედრებზე და სწორედ ამის გამო ცემთო. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი დღეს გორში არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებს შეხვდება. გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ლაპარაკებენ ადამიანის უფლებათა და დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციათა თანამშრომლობაზე და დასახავენ სამომავლო გეგმებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. ამ ხელშეკრულების თანახმად სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკას და სტაჟირებას გაივლიან რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. უცხოეთს რაც შეეხება, დღეს კარდინალები ირჩევენ რომის ახალ პაპს. დღეს მოგვიანებით დაიწყება კენჭისყრა. რომელიც შეიძლება რამდენჯერმე ჩატარდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამკაცრებს ჩრდილო კორეის სანქციებს, უფრო სწორად ამატებს რამდენიმე ახალ სანქციას, რომელიც მიმართულია ჩრდილო კორეის ბანკსა და 4 კერძო პირის წინააღმდეგ. ფოლკლანდის კუნძულებზე ჩატარდა კენჭისყრა, დარჩენილიყო თუ არა კუნძულები დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაში. სულ 1517 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, 1513-მა მხარი დაუჭირა დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიად დარჩენას.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba 9 saati da 34 tsutia da ganmogzobt gadatsemas sportis siakhlebit otomaghlakelizas mivesalmebi dilamshvidobis gismet
დილაშტობის საქართველოს 18 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები ინგლისში გაემგზავრა. ჭაბუკი ბორჯღალოსნები ევროპის ასაკობრივი ჩემპიონატისთვის ემზადებიან და მოსამზადებელი ეტაპის დასკვნით ნაწილში ქალაქ ბირმინგემში ორ ტესტ მატჩს ჩაატარებენ. პირველში ხვალ ჰარტფურის სპორტული აკადემიის თანატოლ მორაგბეთა გუნდს დაუპირისპირდებიან 17 მარტს კი ინგლისის 17 წლამდელთა ნაკრებს. შემდეგ პატარა ბორჯღალოსნები საფრანგეთში გაემგზავრებიან, სადაც 22-30 მარტს ევროპირობა იმართება. 22 მარტს საქართველოს ნაკრები ირლანდიას დაუპირისპირდება ამ წყვილში მოგებული 26 მარტს ჯგუფის მომდევნო შეხვედრაში საფრანგეთსა და იტალიას შორის მოგებულ შეხვდება. ნუ შესაბამისად წაგებულები ერთმანეთში ითამაშებენ. ჩემპიონატის ბოლო მატჩი კი 30 მარტისთვის არის დაგეგმილი, ვინ იქნება ქართველთა მოწინააღმდეგე ტურნირის მსვლელობისას გამოვლინდება. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვებგვერდმა კი გუშინ ის წერილი გაავრცელა, რომელიც პრეზიდენტ ლერი ხაბელოვის ამასწინანდელ ოფიციალურ მიმართვას საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ჟაკ როგმა უპასუხა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ადმირალ ლერი ხაბელოვის მიმართვას და შესაბამისი წერილიც 2020 წლის ოლიმპიური თამაშებიდან ჭიდაობის ამოღებას თაობაზეა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი მადლობას უხდის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტს საკითხის მიმართ გამოვლენილი ინტერესის და ჭიდაობის ერთგულების გამო. ჟაკ როგი აცხადებს, რომ ვიდრე სეოკის აღბასკომი რეკომენდაციას შეიმუშავებდა, მთელი რიგი ფაქტორები გაითვალისწინა, თუმცა იქვე დასძენს ეს რეკომენდაცია საბოლოო არაა და წინ კიდევ განხილვები გველოდებაო. ჭიდაობა სპორტის კიდევ 7 სახეობასთან ერთად შეეცდება დაინკვიდროს ადგილი 2020 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე. მომდევნო ეტაპი ითვალისწინებს მაისში სანქტ-პეტერბურგში სოკის აღმასკომი ის სხდომის დაგეგმილ პრეზენტაციას. შემდეგ კი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სრული შემადგენლობით შეიკრიბება სექტემბერში და საბოლოო გადაწყვეტილება მაშინ იქნება მიღებული. მოჭიდავეები მედოვნებენ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ყველაფერი დაკარგული და აქვთ მათ შანსი კვლავ დაბრუნდნენ ოლიმპიურ პროგრამაში. ჩემპიონთა ლიგის ორი შეხვედრა გამართება დღეს და ორი მეოთხედ ფინალისტი მორიგი ორი მეოთხედ ფინალისტი გამოვლინდება. მეორე ფინალისტი საპასუხო შეხვედრაში ერთმანეთს ბარსელონა და მილანი და შალკე და გალათასარაი შეხვდებიან. ბარსელონას და მილანის დაპირისპირება არა მარტო დღევანდელი დღის, არამედ მთლიანად მეორე ფინალური ეტაპის გამორჩეული მოვლენაა. პირველ თამაშამდე ფავორიტებად კატალონიელები მიიჩნეოდნენ, რომლებმაც ბევრისთვის მოულოდნელად მილანში ძალიან უსუსურად ითამაშეს, 2-0 წააგეს და უკვე ფავორიტი მილანი გახდა. სამი კვირის წინ ბარსელონა აშკარად დაიჩაგრა ამ მარცხთან, წაგებული ელ კლასიკოებიც მოჰყვა, რომლის შემდეგაც ბევრი ალაპარაკდა ბარსელონას ჩავარდნაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა დღეს ამ გუნდისგან მაინც განსხვავებულ და ბევრად უფრო ძლიერ თამაშზეა. ბევრი რამ იქნება ცხადია დამოკიდებული ლიონელ მესიზე. მართალია არგენტინელი იტალიელებთან როგორც წესი უჭირს არგენტინეს მესის იტალიურ გუნდებთან თამაში, მაგრამ ბოლო დროს რეკორდზე ამყარებს გატანილი გოლების რაოდენობით და მაინც ეიმედებათ მისი გოლშემატკივრებს. შალკეს რაც შეეხება, შალკეს და სტამბოლის გალათასარაის შეხვედრას რაც შეეხება, პირველი შეხვედრა თურქეთში ფრედ 1-1 დასრულდა. საშინაო მატჩს მშვენიერ ხასიათს ეხვთებიან გელზერკიხენები და პრინციპში მათ აქვთ უპირატესობა, მაგრამ თურქული კლუბი, რომელიც ბევრი მსოფლიოს ბევრი ვარსკვლავით არის გაძლიერებული, სულ სხვაგვარ ხასიათსია და ისიც საბრძოლოდ არის განწყობილი და საკმაოდ იმედიანად უყურებს ლევანდელ შეხვედრას.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ ახლა გადაცემას, განმოგძობთ სტუმართან ერთად, თემა კი იქნება კრიტერიუმები, დევნილთა განსახლების კრიტერიუმები, რომლის პრეზენტაციაც მოხდა გასულ კვირაში, მინისტრის პირველმა მოადგილემ წარუდგინა საზოგადოებას ეს კრიტერიუმები. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლელა გულედანი, დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი. საინტერესოა სწორედ ადამიანების ამ ჯგუფის შეხედულება ახალ დოკუმენტზე, ახალ სისტემაზე, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც ქულების მინიჭებას ითვალისწინებს დევნილი მოსახლეობისთვის. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში, ქალბატონო ლელა. და ეს იგი, ცნობილი არის ის, რომ მაღალი ქულით მაგალითად შეფასდება კომპაქტურად განსახლების იმ ობიექტებში მაცხოვრებელი დევნილები, რომელი შენობებით ავარიულია, საფრთხეს უქმნის ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. მნიშვნელობა მიენიჭება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე სპეციალურ საჭიროებებსო, სულადობას, ოჯახის საომარ მოქმედებში მონაწილეობდა თუ არა და სხვა საკითხებს. მეტი რა დეტალი იცით ამ კრიტერიუმების სისტემის შესახებ?
მოდი ცოტა მივესალმები რადიომსმენელებს და შესავალს გაუკეთებ, სანამ კონკრეტულად კითხვას გავცემდე პასუხს. რაც შეეხება ამ კრიტერიუმებს, სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, რომ თითქოს ეს ახალია და სამინისტრომ მიიღო სრულიად ახალი დოკუმენტი. მე გეტყვით, რომ ეს სიმართლე არ არის, იმიტომ რომ დევნილთა განსახლების სახელმძღვანელო პრინციპები, კრიტერიუმები და პროცედურები არსებობდა წინამთავრობის პირობებშიც და რომელიც დღესაც დევს მათ ოფიციალურ საიტზე. თუ შეხვალთ პანელში სამუთელყურის საბჭოს ხდომები და მათ მიერ მიღებულ დოკუმენტებში, იქ პირდაპირ ამოგიგდებენ, პირდაპირ შეგიძლიათ შეხვდეთ და ნახოთ ეს დოკუმენტი. ეხლა რა შეიძლება კრიტერიუმებს და ქულების მინიჭების სისტემა? სამწუხაროდ ქულების მინიჭება წინა დოკუმენტის მიხედვითაც ხდებოდა, ეს არ არის ახალი. უბრალოდ აქ გაზრდილია პუნქტების რაოდენობა, არის ჩამატებული და შეცვლილია ქულების სიდიდე. ასე ვთქვათ, თუ კი კომპაქტური განსახლების ობიექტიდან გრევადი ობიექტი იყო პრიორიტეტი და მას 272 ქულა ჰქონდა, ეხლა უბრალოდ აქვს 5 ქულა მინიჭებული. მხოლოდ ეს არის განსხვავება.
ეს უკეთესია თუ უარესი, ვთქვათ, კრიტერიუმების რაოდენობის გაზრდა ქულების შემცირება თვითონ?
ეხლა ვიგეტყვით, არსებითი ცვლილება საერთოდ არ არის ამ ორ დოკუმენტ შორის და მე მინდა გითხრათ, რომ ამას შედეგი არ ექნება, იმიტომ რომ წინა დოკუმენტსაც და ამ ქულების დაჯამების სისტემას შედეგი არ მოხოლია და ვეჭვობ, რომ ამასაც შედეგები არ მოხვება რეალური, იმიტომ რომ პრიორიტეტები ისევ იგივე დარჩა აბსოლუტურად. და თუ გინდათ და კიდევ მნიშვნელოვანია, რაც მინდა გითხრათ, რომ ამ დოკუმენტში ამოიღეს ისეთი სახელმძღვანელო პრინციპები, გაერო სახელმძღვანელო პრინციპები, რასაც ქვია ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება, ინფორმირებული გადაწყვეტილება, დემონთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დოკუმენტი ფაქტიურად ის მნიშვნელოვანი პუნქტები, სახელმძღვანელო პრინციპები ამოღებულია, რომელიც მე ვთვლი, რომ ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო. თან თუ ამ დოკუმენტმა ნორმატიული აქტის სახე მიიღო, ეს უკვე კანონიერ ძალაში შევა. და პრინციპში მე ყოველთვის ვითხოვდი წინა ხელისუფლებისთვის, რომ ნორმატიული აქტის სახე ქონდა, რათა დემილს გაესაჩივრებინა. ერთი მხრივ ეს კარგია, დემილს ეძლევა საშუალება რომ გაასაჩივროს, მაგრამ ამოღებულია მთელი რიგი სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელიც გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებს ეყრდნობოდა, რაც მე ჩამოგითვალეთ. ეხლა რაც შეეხება ქულების მინიჭების სისტემას, მე თქვენ გეტყვით, პრიორიტეტი ისევ არის კომპაქტურად განსახლების ობიექტი. აი, თუ მინდა შევადაროთ, მეორე დოკუმენტი აქ ამა, ზუსტად იგივე თანმიმდევრობით ხდება. თუ კი აქ არის 272 ქულა, იქ არის 5 ქულა. მეორე პუნქტი კომპაქტურად განსახლების ობიექტი, სადაც კერძო საკუთრებას რომელიც წარმოადგენს, ისევ იგივე რჩება იქ ახალში. მესამე, სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ინტერესებიდან გამომდინარე შენობა, რომელსაც ეს სახელმწიფო ინტერესის შენობა, რომელიც უნდა გამოათავისუფლოს სახელმწიფო, მისი პრიორიტეტი რჩება ახალ დოკუმენტშიც. და ეხლა არ გავაგრძელებ,
მაგრამ ისტორია რომ რჩება და უშუალოდ
ეხლა ვიკითხოთ ჩვენ სხვათა შორის, როდესაც მიგვიწვიეს ამ დოკუმენტში ისიც ჩვენი დაჟინებული თხოვნით და ჩვენ გვინდოდა ამ პროცესში ჩართულიყავი და ჩვენ თავიდანვე ვითხოვდით კრიტერიუმების ამ ქულების შეფასების სისტემა ეფუძნება დემონთა სტრატეგიას და ჩვენ ვითხოვდით პირველ რიგში სტრატეგიის ცვლილებას და შემდეგ მომხდარიყო ამ თუნდაც ქულების დაჯამების სისტემა ან ნებისმიერ სისტემა მოეფიქრებინათ, რადგანაც იქ პრიორიტეტი ისევ არ არის კერძო სექტორი და ამ დოკუმენტში კერძო სექტორი არ არის ისევ პრიორიტეტი. ერთი მუხლი კი ჩაემატა კერძო სექტორი, აი ამ პირველთან ერთად, აი კომპაქტურად განსახლების ობიექტი, რომელიც ნგრევადია, იქ მიუმატეს კერძო სექტორი, ახლა ვიგანახებთ, მაგრამ იქაც ბუნდოვანი განმარტება და ისევ ღებულობთ იგივე სურათს ფაქტიურად, გაუგნებელი დავჩი. ახლა ვიგა ჩვენებთ წაგიკითხავთ. ესე იგი, კერძო სექტორში მაცხოვრებელი დევნილი ოჯახი, რომელთა საცხოვრებელი პირობები მძიმეა და მას არ გააჩნია უკეთესი ალტერნატივა. საცხოვრებელი ფართი არ არის მის საკუთრებაში და არ აქვს მუდმივი ცხოვრების უფლება, მაგრამ აქ არ არის განმარტებული თუ ვის საკუთრებაშია. ხო შეიძლება ესე კომპაქტური ობიექტი აღმოჩნდეს აქ. ეს არის ბუნდოვანი მუხლი. ხო, მიხვდით, რასაც გეუბნებით. ან თუნდაც რამდენი დღეს უკვე არ არსებობს დევნილისგან, ესე თქვით, უარესი მდგომარეობა და უკეთესი მდგომარეობა. დევნილმა იცის, რომ მეკუთვნის ოჯახის განსახლება სახელმწიფო მხრიდან, მე უკვე ამდენი ლოდინი აღარ შემიძლია და კეთილინებოს და სახელმწიფო, როდესაც თავის დროზე მე დამაზარავა და სრულიად ჩემი მიზეზების გარეშე მე აღმოჩნდი დევნილი, კეთილინებოს და დამაკმაყოფილოს ფართით. მას უკვე აღარ აინტერესებს ეს ქულების დაჯამება და პრიორიტეტები. და ამ ქულების დაჯამების პროცესი იმდენად რთულია და ისე უჭირდა წინახე ხელისუფლების პირობებში დევნილთა დეპარტამენტს, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში როგორ დაეჯამებინათ ეს ქულები და როგორ მომხდარიყო პროექტების განსაზღვრა, თვითონ მე ვითხოვდი პროგრამის შექმნას, თუ კი იქნებოდა ამ ქულების დაჯამების სისტემა. პრინციპში თუ ესენი ამ გამჭვირვალე პროცესებში, ანუ გამჭვირვალე წარმართავენ ამ პროცესებს, ეს დევნილებს მაინც და მაინც, ესე ვთქვათ, თუ უკმაყოფილებას არ გამოიწვევს, მაგრამ ისევ და ისევ რეალური შედეგი არ გვექნება სახეზე. და იმდენად რთული იყო ეს პროცესი, რომ პროგრამა მაინც შექმნით მეთქი, რომ მე პირდაპირ შეყრიდნენ ამ ქულებს და ეს პროგრამა ავტომატურად გადაანაწილებდა ამ პროექტებს და რიგითობა იქნებოდა და დემილისთვისაც უკვე პიროვნებას არ დააბრალებდა და ვიღაც რაღაც ჩაწყობას ან რაღაცას ან რაღაც მახინაციებს არ მოიფიქრებდა, ან თვითონ ენდობოდა უკვე ამ პროცესს, თუ კი ექნებოდა ეს მართლაც კომპიუტერულად გაკეთებული. და მე ვითხოვდი კი არა, ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო იმ პროექტიდან გამომდინარე, რომ მე ვიკლებდი მათ მუშაობას და ვაფასებდი მათ მუშაობას. მე ეს დოკუმენტებზე ხელმისაწვდომა რაც მაქვს, ისევ და ისევ იქიდან მაქვს, რომ მე შევახციე შიგნით, თორემ მეც არ მქონდა ხელმისაწვდომობა და კარგად ჩავიხედე მათი მუშაობის, ასე ვთქვათ, სფეროში და ამ სამუშაო პროცესში. სამწუხაროდ ეს დღევანდელი შედეგი, რა ჩვენ მივიღეთ, მე ვეჭობ კი არა პირდაპირ უკავშირებ იმას, რომ ის ძველი კადრები, რომლებიც დღესაც მუშაობენ მათთან და თანამშრომლობენ, მათი ინტერესი იყო, რომ ეს გაეყვანათ ეს დოკუმენტი და ისევ ესეთი სახის დაეტოვებინათ და იგივე პოლიტიკა გაეტარებინათ. ბატონ დავითი შეხვდა ჩვენ და ამბობს, რომ ამ დოკუმენტს შეუცვლია. ერთ-ერთი ცვლილება, რაც შეიტანა და პრემიერ-მინისტრთან თარობის ხელმასაც დააყენა, ეს იყო თბილისში შენებული იყო შენობები. ძალიან კარგი ინიციატივა იყო, მაგრამ მე და ის გვპირდება, რომ აუცილებლად შევცვლიო და მე დაუსვი შეკითხვა ზუსტად ამ გრევადი ობიექტების და ამ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, თუნდაც იმ ობიექტების ნუსხაზე, რომ გასაიდუმლოებული სია, რომელიც არსებობს დევნილთა სამინისტროში, რატომ არ ამჟღავნებენ და რამდენია ეს გრევადი ობიექტი. მან არ დაგვი კონკრეტა, მან გითხრა, რომ ძალიან ბევრია. სადღაც ასეულობით ობიექტია დევნილები, სადაც ხორობენ და არის ნგრევადი საშიში ცხოვრებისთვის და და არა მარტო ნგრევადი, არამედ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი დანიშნულების, სტრატეგიული დანიშნულების კერძო მესაკუთრე, სადაც ვისაც ყავს და პირდაპირ წერია, რომ სახელმწიფო დაეხმარება კერძო მესაკუთრეს, რომ დევნილი გამოიყვანოს ამ შენობიდან. და ეს შენობები არის ძალიან ბევრი, რომელსაც ვერ ასაჯროებენ და არ ამბობენ. და ამბობენ, რომ ცნობა შევიტანთო. და ნახოთ, აბა მე
რა იქნებოდა გამოსავალი? ჩანს, რომ უკმაყოფილო ბრძანდებით ამ დოკუმენტით. თქვენი აზრით რა იქნებოდა გამოსავალი? ერთი ბრძანით, რომ სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და იმას დაეფუძნოს.
რა თქმა უნდა,
რომ დავაზუსტოთ.
გეტყვით ახლა მე თუ ესე იგი, როდესაც ბატონმა დავითმა ჩაგვაბარა ანგარიში და სავარაუდოდ 4 წელიწადში აპირებს მთლიან დევნილების დაკმაყოფილებას და ვერც აკმაყოფილებს, ვერც დააკმაყოფილებს ადამიანს, ძალიან ნერვიულობს, ძალიან კარგი პიროვნება და გულთან მიაქვს დევნთა პრობლემები. ნამდვილად მიაქვს ემოციურად, ძალიან ერთება. და ის წუხს, რომ ყველა დევნილი რომ დააკმაყოფილოს, ესე იგი ქუთაისის ხელაქალაქი უნდა გაშენდეს ნინო. საუბარია აი ძალიან დიდი რაოდენობით შენობებზე. საქართველოს ახლა აზერბაიჯანის ძალ შეხვდა და აზერბაიჯანმა მოახერხა მილიონი ადამიანის ოჯახი საცხოვრებელი პირობების შექმნა აზერბაიჯანში და ჩვენთან 25000 ოჯახია მხოლოდ დააკმაყოფილებული. ეხლა თუ კი ეს უფრო ძვირი უშდება სახელმწიფოს და ამ ქუთაისის ხელამ შენობლისა ქალაქის შექმნას ამ ხელა ხარჯი თუ კი უნდა, ხომ არ ჯობია მართლაც ის ობიექტები, ან თუნდაც ნგრევადი ობიექტები, ესეც მეეჭვება ეს ნგრევადი ობიექტების სია, იქ ყველა ნგრევადი არ იქნება, შეიძლება გამაგრებასაც ექვემდებარება, შეიძლება ან თუნდაც პრიორიტეტი სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები სახელმწიფოსთვის, ან იქნებ დაუტოვონ ეს დევნილებს უნდათ პრივატიზაციაში მიიღონ ეს ბინები, უმრავლესობას უნდა და იქნებ გამოხატონ კეთილინება და თუ კი უფრო ნაკლები ხარჯი უზის სახელმწიფოს, მაშინ კარგად არის დასათვლელი და მოკლედ თვითონ სახელმწიფომ თავისი რესურსებიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედეს, ხო? მე ფიქრობ რომ უნდა
პრობლემა არის
რესურსების პრობლემა არის კი
როგორია იგივე აზერბაიჯანთან შედარებით ალბათ ეს იყო ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი დევნილთა განსახლების საკითხზე ვლაპარაკობთ გასულ კვირაში სამინისტრომ წარმოადგინა კრიტერიუმები განსახლების კრიტერიუმების პრეზენტაცია გამართა აქ იყო ინფორმაციაში რომ ესწრებოდა თავდამ პროცესში მონაწილეობდა ერთი ორგანიზაცია ექნებოდა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი როგორი იყო ეს პროცესი თავად
ეხლა ვეგეთყვით სამწუხაროდ იქ მონაწილეობენ ერთ და იგივე ორგანიზაციები წლები გადის და იქ ნებისმიერი დოკუმენტი რომელიც მიიღოს თუნდაც სამეთვალყურო საბჭომ ან თუნდაც იმარა სამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით ადგილობრივის ამათი ეს კონტინგენტი არ იცვლება დრო გადის და იქ არემატება რეალურად ისეთი არასამთავრობოები ვისაც ხალხთან ურთიერთობა აქვს და უფრო აი პრაქტიკულ მეთოდებს შესთავაზებდნენ და ერთ-ერთი არასამთავრობო ჩვენავარც ვინც მუდმივად ქუჩაში და ვინც მუდმივად ხალხთან ურთიერთობს და იქიდან გამომდინარე ვიძახით ჩვენ ამას რომ და თვითონაც ის უცხოელი და დონორი ორგანიზაციები მათაც მათი ესე ვთქვათ მათაც არა აქვთ ეს პრაქტიკული ესე ვთქვათ გამოცდილება და არც იზიარებენ არც უნდათ ჩვენ რატომ ჩვენ თავიდანვე გამოვეთიშეთ ამ პროცესზე იმიტომ რომ ჩვენ ინიციატივები არ გაითვალისწინეს და ჩვენ უარი ვთქვით იმიტომ რომ თავარი დოკუმენტის შეცვლას ვითხოვდით და სამწუხაროდ ჩვენი აზრი არ გაითვალისწინეს და დღეს კი კვირდება მინისტრი რომ ყველანაირად ჩაქრთავენ მაგრამ ქვედა დონეზე უკვე ამ ასე ვთქვათ სურვილის განხორციელება არ ხდება და რაღაც ხელი შეშლა მომდის იქიდან არ ვიცი შეგნებულა თუ როგორ მაგრამ თვითონ მინისტრის სურვილი არის მაგრამ უკვე ქვედა დონეებზე ეს უკვე არ კეთდება და სამწუხაროდ არანაირი პროცესი ჩართული არ ავარ ხოლმე არ ვიცი რის გამომდინარეობს ეს სხვათა შორის მე შემიძლია კიდე ერთ ფაქტორს გავუსვა ხაზი როდესაც კომპლექტდებოდა თვითონ სამინისტრო ამ ახალი კადრებით და არასწორად შეირჩა კადრები არა კომპეტენტურები თუნდაც ერთი მაინც ან მინისტრი ყოლოდა ისეთი თვითონ კომპეტენტური გახდა უკვე ძალიან და ძალიან კარგად ფლობს საკითხებს და მშვენივრად გამოდის და სტატისტიკა გინდა ყველაფერი მოკლედ მშვენივრად იცის ეს საკითხები მაგრამ უნდა ყოლოდა ისეთი ადამიანი თუნდაც ერთი ვინც გადაწყვეტილების მიმღები იქნებოდა და გავლენის ქვეშ არ მოექცეოდა და გაიტანდა მართლაც თავის მოსაზრებებს და რეალურად იმ მოსაზრებებს რომელიც ჭირდება დღეს დევნილებს პირველ რიგში და არ უნდა მომხდარიყო კადრები შერჩევა კარგი ოჯახიშვილობით სამწუხაროდ და უნდა შერჩეულიყვნენ იმ საქმიანი და კომპეტენტური ადამიანები
რა სტატუსი აქვს დღეს ამ დოკუმენტს არის რაიმე ვთქვა კორექტივის შესაძლებლობა კიდევ თუ როგორ არის?
სამწუხაროდ უკვე კორექტივები უკვე პრეზენტაციას გამართეს და უკვე საბოლოო ფორმა მიღებულია და ნორმატიული აქტის სახესაც მიიღებს მომავალში იყო ამაზე საუბარი რომ აუცილებლად მიიღებს ნორმატიული აქტის სახეს.
და საინტერესო რამდენხანს მუშაობდა ასე ვიტყვი თქვა ძველი დოკუმენტი იქ ის ძველი ქულების მიხედვით შეფასება მდგომარეობის დევნილების და ასე შემდეგ თუ იმუშავა საერთოდ?
გეტყვით სხვათა შორის ვერ იმუშავა და აქაც უბრალოდ კერძო სექტორისთვის არ იმუშავა ისე და იმუშავა ნგრევადი ობიექტისთვის ახლა ლოგიკურად რომ იმიჟეროთ როდესაც ნგრევადი ობიექტია პრიორიტეტი ამ თუნდაც სახელმწიფო სტრატეგიული ობიექტი კერძო მესაკუთრების საწყავს და იმ შენობას ვცლით ეხლა იმათი იმ ოჯახების ქულების დაჯერებას რა აზრი აქვს ისინი ისედაც ხო უნდა შეასახლოს სადღაც ხო ხო იქ ხო ვერ დაიწყებ თქო სოციალურ დაუცველს ზოგს მეტნაკლებად სამსახური აქვს ხო რაღაც შემოსავალი აქვს აი მათ რო აჯამებ და პრიორიტეტების მიხედვით რო დაალაგებ ესე იგი ერთს მისცემ ბინას და მეორის ქუჩაში დატოვებ ასე გამოდის იმათ ხო საერთო მიდგომა სჭირდებათ ხო ისინი ყველა უნდა გადაიყვანო სადღაც აშენებულ კორპუსში და სამწუხარო წინახელისუფლების პირობებში ეს ასე იყო და კერძოში მაცხოვრებელი დევნილისთვის ისევ ადგილი არ შეჭებოდა და არ იყო მათთვის პრიორიტეტი ისევ ნგრევადი ობიექტი იყო და ძალიან ცოტა მაგალითები ქონდა რომ კერძო შესახლებული დევნილი ესე განესახლებინათ ახალ შენობაში
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988-327 ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი რა გამოდის ქალბატონ ლელა ესე ვთქვათ ამ მომდევნო პროცესში რაც მოყვება უკვე ამ დოკუმენტის განხორციელებას რჩებით ოპონენტად თუ რა რეჟიმში
იცით რა მე ახლა რა თქმა უნდა ოპონენტად დავრჩები და ყოველთვის სიმართლის მხარეზე ვარ და ხალხის მხარეზე ვარ მე ხალხის ინტერესები არასოდეს არ გამიყიდია და არც გავყიდი არასოდეს ჩემ მე მოვდივარ და მოვედი აქამდე და ხალხის ნდობა იმიტომ დავიმსახურე და კარგი რეპუტაცია იმიტომ მაქვს რომ არასოდეს ფულზე არ გამიყიდია არც ღირსებები და არც ხალხის ინტერესები მიუხედავთ იმისა რომ შემოთავაზები მქონდა მაგრამ ამას არასოდეს არ გავაკეთებ
კი.
და რაც შეეხება მე ოპონენტად რა თქმა უნდა დავრჩები, მე არ მინდოდა რომ ოპონენტი ყოფილიყო და მინდოდა მე თანამშრომლა, მაგრამ ნახო თუ კი რეალურად ისინი ალბათ რაღაც პროცესებს ელოდებიან და თუ კი შეცვლიან რეალურად ამ სტრატეგიას აი ამ რაღაც პროცესების შემდეგ, მაშინ ისევ თანამშრომლობის რეჟიმში გადავალ რა თქმა უნდა და მოვლენები გვიჩვენებს როგორ გამვითარდება მოვლენები.
მე მახსოვს თავის დროზე თქვენ ლაპარაკობდით მნიშვნელობაზე დევნილთა თავად თვითორგანიზების მნიშვნელობაზე. მაინტერესებს რა შეიცვალა ბოლო დროს ამ თვალსაზრისით.
დევნილთა თვითორგანიზების კუთხით აქაც არაფერი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ თვითორგანიზებას რაც შეეხება, ვიძახთი რომ კოლექტიურ ცენტრებში უნდა გამოვლენილიყო ადგილობრივი ლიდერები და არჩევნების წესით უნდა მომხდარიყო, სამწუხაროდ აქ არაფერი არ შეცვლილა და ისევ იგივე სიტუაცია გვაქვს და ისევ დევნილთა სამინისტროს მიერ ასე თქვა ყოფილი წარმომადგენლები, ნუ ფაქტიურად ამის მნიშვნელობაც კი არ იციან რატომ უნდა გაკეთდეს ეს და მე ამას ვასაბუთებდი და ამისთვის არსალიათ და ყველაზე სამწუხარო რა არის იცით რომ ნდობას ისევ კარგავენ და რატომ გეტყვით იქიდან გამომდინარე რომ ის ადამიანები ვინც თუნდაც რაღაც კი არა გარიგებებში მონაწილეობდნენ ყოფილ თანამშრომლებთან ის ადამიანები ისევ სამინისტროს კარზე დგანან და როდესაც ხედავენ დევნილები აი ბიზნესი დაკავებულ ასე ვთქვათ ქალბატონებს რომლებიც დღესაც ყიდიან ბინებს და მოკავებული აქვთ რამოდენიმე ფართი და ისინი ისევ სამინისტროს ეზოში დგანან ეს უკვე ნდობის ფაქტორს ასე ვთქვათ უკვე ამცირებს დევნილების მხრიდან და რა მინდოდა კიდე მე თქვა თვითორგანიზებულ ჯგუფს რასაც ქვია მე ხქნება ამ დღეებში პრაიმ ტაიმში გამოვალ ალბათ და ვილაპარაკები იმ კონცეფციაზე რაც დავამუშავე თუ როგორ უნდა მოხდეს დევნილების ჩართულობა და მონაწილეობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესის დაწყება და ინიციატივები როგორ უნდა წარმოდეს დევნილების მხრიდან და რა როლი ეკისრება აქ თვითორგანიზებულ ჯგუფს და თუნდაც იმ ლიდერს კომპაქტური ცენტრის ჩასახლებაში არჩეულ ლიდერს სხვათა შორის მე უკვე დიდი ხანია ეჭვი გამიშდა რომ მიზანი მართულად მიმდინარეობს თერი ამ წლების განმავლობაში დევნილ საზოგადოების დემორალიზაცია და დესტრუქტურიზაცია რომ იყვნენ გაურკვეველ მდგომარეობაში ახლა ქალბატონ ნინო ჭავჭავაძეს პრეს რელიზი ამოვიკითხეს სამინისტროს საიტზე რომ ფსიქოლოგიური ცენტრების გახსნას აპირებს რომ დევნილებს დაეხმაროს რომ ესე იგი მათ ჭირდებათ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ამაში თვითონ დარწმუნდნენ მიღების დღეები აქვს და ხალხი უკვე ის იმდენად შეშფოთებულია და ისეთი შფოთია დევნილებში რომ გაკვირებულები არიან და მე ვეტყვი მათ რა არის ამის მიზეზი. ამის მიზეზი არის 20 წლის გაურკვეველი მდგომარეობა. გაურკვეველი მდგომარეობა თუ რა ელის მას, მოლოდინი, მომავლის უიმედობა. ან და როგორ მიიღოს თავის ცხოვრების წესი, როგორ წარმართოს, გადაწყვეტილება როგორ მიიღოს, ხო? თუ აქაც მთელი ცხოვრება ხო არ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, სულ მუდმივად დევნის რეჟიმში. დევნილი ისევ ასე ვთქვათ, დევნის რეჟიმში, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს მისი ისევ სხვა ფარზე დაიღალა უკვე ამდენი ხანი და ამიტომ ეს გაურკვეველი მდგომარეობა გამოიწვია ძალიან დიდი შფოთი და აგრესია და პირველ რიგში ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება კი აურცხებლად უნდა მოგვარდეს იქიდან რომ დევნილებს უთხრან სიმართლე, ნუ დაუმალავენ ინფორმაციას და დროულად გადაწყვიტონ დევნილთა საცხოვრებელი პირობები. და ეს 4 წელი არის, რა ვიცი, ძალიან ბევრი დევნილი ვერ მოიცდის კიდე ამ 4 წელს ძალიან ბევრის გამოდის უკმაყოფილება.
იმ კონცეფცია ახსენეთ, უბრალოდ მაინტერესებს მოსინჯეთ ნიადაგი უკვე ინტერესი არის თავად დევნილებში.
ვიცით რა დევნილებში როგორ არ არის დევნილებს ჭირდებათ ესე ვთქვათ იმედის გაღვივებაც და ის იმდენად არიან სასუსტარქვეთაში და უმედო მდგომარეობაში და ფუნქციაც რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი ფუნქცია ინიჭებათ ამ კონცეფციის მიხედვით და როდესაც ვაცნობ მათ ჯერ და ძალიან მოსწონთ რა თქმა უნდა და უბრალოდ დაიღალნენ და მათ მართლა ურჩევნია თუ კი ეს რეალურად ეს პროცესები დაიწყება მაშინ აქ განსახლებას რა თქმა უნდა ყველა დემილს ურჩევნია აფხაზეთში დაბრუნება და ჩვენ გამოკლებას როდესაც ვეკითხებით ყველას 99% ამბობს რომ რა თქმა უნდა ლელო ჩვენ ურჩევნია არ გვინდა აქ სახლები და დაგვაბრუნონ აფხაზეთში.
ლელო გულედანი იყო ეს დემილის სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საქართველოს გაზეთების მიმოხილვას ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს გაზეთების მიმოხილვა. დაიწყებ რეზონანსით მაღალ ჩინოსანთა დანაშაული შესაძლო ახალაიას დაბრალდეს წერს რეზონანსი მოწინავე სტატიაში. მას ეს ეწოლის მოხდენა უნდა ფსიქოლოგიურად უნდა გატეხონ მისი გადაყვანაც ამიტომ მოხდა უთხრა რეზონანსს ახალაიას ადვოკატმა მახაზველი ჯანაშვილმა. აქვე აქ წაიკითხოთ ვენახების ფართობი ბოლო წლებში 2/3-ით შემცირდა, ყურძნის წარმოება 1 მილიონი ტონიდან 150,000 ტონამდე დაეცა, წერს გაზეთი. აკოპირულ გვერდზე ნახავთ ფოტოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტების აქციიდან, როგორც ავტორიზაციის ცენტრთან ჩატარეს აქცია და მოითხოვეს, რომ სასწავლებელს ავტორიზაცია არ გაუქმდეს, რომ ბუნებრივად გაზეთების აღმოსავლ ხა მეწყობოდეს. ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ გაწყვეტილება დღის 5 საათზე იქნა მიღებული, 24 საათიც შუა ხამისას გაურკვეველი იყო აგრარული უნივერსიტეტის ბედი, ასეთი სათაურის სტატიას აქვეყნებს 24 საათში. ალია საჯარო მოხელეებს ნარკოტიკებზე მოულოდნელად შეამოწმებენო, წერს ამის შესახებ. ეს ზურაბ ტყემალაძის ფრაზა არის კანონპროექტის ინიციატორი, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე, სწორედ ის არის ინიციატორი, რომ მოულოდნელად შეატყობინონ ხოლმე პარლამენტარები ნარკოტიკებზე. ასევე მამუ კარაშიძესთან ნახავთ ინტერვიუს, რომელიც ესეთი ფრაზა არის გამოტანილი სათაურად: ივანიშვილის გაღიზიანების ხარისხი მისი ზოგიერთი თანაგუნდელის მიმართ გაიზარდაო. ეს იყო ალია. ახლა 24 საათს მოვბრუნდები კიდე აქ ვენეციის კომისიის დასმოთ ყველა მხარე კმაყოფილია. საკონსტიტუციო ცვლილების კენჭისყრის თარიღად 18 მარტი დადგინდა. ეს არის სათავეები, რომლის გაცნობაც ხეს პირველი გვარდიდან. ახალი თაობა მეუფე იობის წინააღმდეგ ტერაქტი ციხეში დაიგეგმა. ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური, რომელიც გახლავთ ინტერვიუ ადვოკატ ჯუმბერ მილორავასთან. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს კახა კოკავასთან, რომელიც გახლავთ თავისუფალი საქართველოს ლიდერი. ეკითხებიან მას ვალერი ხაბურძანესთან დაკავშირებით, თანამშრომლობით, ჩვენ ვითანამშრომლობთ ყველა ორგანიზაციას, ვისამი სურვილი აქვს და ბუნებრივია, რომ მასთან თანამშრომლობას არ გამოვრიცხავ. თუმცა იქვე დაამატა, რომ არ უნდა ვინმეს შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ ერთ ორგანიზაციას ვქმნით, ოთხა კახა კოკავამ ახალ თაობას.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, რომელსაც ვულოცავთ დაბადების დღეს. ბოლო ერთ საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით.